слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В «Ранковій свободі» 6 травня в п'ятницю говоритимемо про таке. Закарпаття стало єдиною областю України, де названі вулиці на честь майже всіх загиблих на сході країни героїв.
Голова ОДА Геннадій Москаль пригрозив, що він поназиває вулиці там анонімних алкоголіків, червоних ліхтарів, щоб трішки стимулювати обговорення в громадах. Почався процес, хоча дуже повільно.
Сьогодні в Славутичі стартує третій міжнародний фестиваль кіно та урбаністики «86».
Ми дивимося на Чорнобиль не лише як на травму, а й як на можливість, якийсь такий виклик, який може до чогось призвести.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій обіцяє вже найближчим часом винести на розгляд парламенту зміни до регламенту, які б дозволили підвищити ефективність роботи законодавчого органу.
Секрет дуже простий, товариство. Якби ходили на роботу народні депутати, ми могли б розглядати законопроектів набагато більше, ніж це відбувається. Відповідь на дуже багато складних філософських питань захована в дуже простій речі – в тому, що депутати не ходять на роботу.
Як же змусити депутатів ходити на роботу і працювати там? Поговоримо про це сьогодні детально.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про найважливіше на цю пору новини розповість Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У штабі української воєнної операції на Донбасі повідомили, що проросійські сепаратисти впродовж доби 5 травня здійснили 11 обстрілів позицій українських військових. Це на 2 обстріли менше, ніж 4 травня. Із настанням темної пори доби на Маріупольському напрямку бойовики неодноразово відкривали вогонь по наших опорних пунктах в районі Новотроїцького з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також стрілецької зброї та гранатометів, йдеться в повідомленні. За цими ж даними, на Донецьк у напрямку в районі Мар'їнки працював снайпер сепаратистів, а позиції українських військових в районі Авдіївки були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Інформації про постраждалих у результаті обстрілів українських військових немає. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових у обстрілах Докучаївська та передмість Донецька. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Залучення важкої техніки до параду 9 травня в Донецьку і Луганську, які контролюють угруповання ДНР та ЛНР, буде порушенням мінських угод, заявляють у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Важке озброєння у центрі великого міста – це просто порушення мінських домовленостей, заявив перший заступник голови місії Олександр Гук. За його словами, представники ОБСЄ спостерігали введення важкої техніки у центр Луганська в останні дні. Представники угруповання ДНР заявили, що військовий парад 9 травня в Донецьку відбудеться попри застереження місії ОБСЄ. У Генпрокуратурі України заявляють про намір просити суд про застосування електронного браслета до колишнього народного депутата України Олександра Єфремова. Після початку судового розгляду провадження Генеральною прокуратурою України вкотре буде заявлено клопотання про покладення на Єфремова процесуальних обов'язків і застосування електронного браслета, зазначили у відомстві. Зараз, за даними ГПУ, щодо Єфремова діє запобіжний захід застава, яка є безстроковим заходом і може бути скасована лише судом. Лондонці 5 травня проголосували на місцевих виборах, які можуть дати місту першого мера-мусульманина. 45-річний Садік Хан, кандидат від лейбористів, може змінити на посаді мера Боріса Джонсона, який є представником консерваторів. За даними соціологів, він має значні шанси на перемогу. Садік Хан, колишній правозахисник, син водія автобуса з Пакистану, пообіцяв, що буде мером усіх лондонців. Російські оркестр провів 5 травня концерт в амфітеатрі сирійського міста Пальміра. Це сталося наступного місяця після того, як сирійські сили безпеки за допомогою російської авіації витіснили бойовиків угруповання «Ісламська держава» з цього античного міста. Перед початком концерту було продемонстроване відеозвернення президента Росії Володимира Путіна до публіки і музикантів.
Спасибо вам всім за сьогоднішню удивительну гуманітарну акцію. Концерт в освобожденной от террористов в Пальмире. Рассматриваю ее как знак благодарности, памяти и надежды.
Концерт відомого в Росії Маріїнського театру відбувся під керівництвом Валерія Гергієва, який є послідовним прихильником президента Путіна. Бойовики угруповання «Ісламська держава» використовували амфітеатр у Пальмірі для проведення публічних страт. Донецький «Шахтар» не зміг вийти до фіналу Ліги Європи УЄФА другого зазначенням футбольного клубного турніру Європи. Після домашньої нічиї 2-2 гірники поступилися іспанській «Севільї» на виїзді 1-3. Гірники мали шанс змінити історію, коли наприкінці першого тайму Едуардо зрівняв рахунок, а господарі стадіону Рамон Санчес Піскуан забили ще два м'ячі в перші 15 хвилин другого тайму.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
7.14 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні в Славутичі стартує третій міжнародний фестиваль кіно та урбаністики «86». «Коло поколінь» – таку назву має основна програма фестивалю, а подією відкриттям стане фільм американської режисерки Голлі Моріч «Чорнобильські бабусі». Про чорнобильські міфи, зв'язок із землею і те, як змінився Славутич, відколи в ньому з'явився фестиваль «86», кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник поговорила зі співзасновницею фестивалю Надією Парфан.
Ми дивимося на Чорнобиль не лише як на травму, а й як на можливість, якийсь такий виклик, який може до чогось призвести. «Коло поколінь» – це про те, що минуло 30 років, а 30 років – це якраз період, за який дуже чітко видно покоління. Найбільше нас надихнув фільм «Відкриття», за яким ми вже 3 роки слідкували. Це «Чорнобильські бабусі» Голлі Моріч, про бабусь, яких виселили з зони відчуження, а потім вони своїм ходом туди повернулися. Це було нелегально, вони там розказують у фільмі, як вони пробиралися якимось по хащами. Це покоління людей, які мають дуже сильний зв'язок з землею, з місцем, з простором, а ми якесь інше покоління.
Тема прив'язаності до місця виникає щоразу, коли ми говоримо про Чорнобиль. Зв'язок із землею – це властивість окремих народів, скажімо, постколоніальних, чи загальнолюдська риса.
Я недавно побувала на Кубі, і я була абсолютно вражена тим, скільки є схожого між Україною і Кубою. От зв'язок з місцем дуже особливий і подібний. Я згадувала з одного боку Довженка землю. Мені здається, Довженко зрозумів це одним з перших. Через колективізацію, через те, що сталося з селянами, якийсь перелом хребта, як в людей позабирали землю. Щось тоді зробилося, і мені здається, ми досі не пережили цю, називаємо це травмою. Я відкрила для себе фільм «Якуба». Це вже в 50-х знятий фільм, але він теж про пафос зв'язку з місцем, і там є одна з історій, як кубинські селяни обробляють цукрову тростину, і теж вони забирають землю і не дають їм працювати. Це якась постколоніальна історія. Але ще це трошки про якісь цивілізаційні процеси, про те, що в першому світі люди стають все більш мобільні. А якщо ти мало подорожуєш і маєш мало можливостей, для тебе дуже важлива оця твоя локальна компетенція, оце твоє знання місця, якесь коріння, яке в тебе там є. Якщо тебе звідти вирвати, ти дуже вразливою робишся.
Одна із цілей фестивалю 68 була у тому, щоб розвивати спільноту Славутича. Як змінилося місто за ці 3 роки.
86 ніби так попідтягувало різні енергії до міста. Минулого року туди прийшли хлопці, які зробили Enlight, публічний простір на сонячних панелях. Там показують кіно. Це одна з наших локацій цього року. Ось туди підтягнулися академічні люди, центр міської історії. Це почало звертати увагу славутичан більше на їхню архітектурну спадщину. Вони тепер захищають. Найцікавіше це те, що в самому місті якісь дуже цікаві процеси. Тобто там з'явились такий дует художників Крильковських, вони займаються фото, і вони живуть от в місті Славутичі. Люди займаються дуже крутим сучасним мистецтвом і фотографією там. Так можна підсумувати активізація громади низова і якийсь творчий культурний потенціал.
З Надією Парфан, співзасновницею фестивалю 86, говорила Євгенія Олійник. А Радіо Свобода розповідає не лише про кіно, а й про книги.
Я думаю, что я и те люди, которые там были, защищали не столько конструкции, а просто защищали свой дом, свою семью, своих детей, своих родителей, свою землю, свою страну.
Книга написана кіборгами. Ад 242.
На Закарпатті змінили всі комуністичні назви вулиць, площ та провулків, запевняє обласна влада. При цьому, якщо сусідні західноукраїнські області активно позбувалися радянського минулого у топонімах ще всередині 90-х, то Закарпатська область тягнула до останнього. Місцеві громади спочатку не могли зважитися на нові назви, а тепер навіть вимагають повернути попередні радянські. Далі розповідає Ірина Бреза.
Ярослав Галас, начальник департаменту масових комунікацій та зв'язків з громадськістю Закарпатської облдержадміністрації, каже, що пасивність місцевих громад при виконанні закону про декомунізацію вражає.
Були ж 9 місяців у органів місцевого самоврядування, щоб провести декомунізацію власними силами на власний розсуд. Практично перші півроку взагалі не робили. Потім, коли голова ОДА Геннадій Москаль пригрозив, що він поназиває вулиці там анонімних алкоголіків, червоних ліхтарів, щоб трішки стимулювати обговорення в громадах, почався процес, хоча дуже повільно.
256 вулиць, а також 4 площі та 3 провулки отримали нові назви завдяки рішенням органів місцевого самоврядування. 182 топоніми змінено вже згідно з розпорядженнями та з ініціативи Геннадія Москаля. За словами Ярослава Галаса, під час вибору нових назв, крім старих історичних даних і визначних осіб, враховували також етнічний склад населення. У угорськомовних селах, наприклад, вже є вулиці Ілони Зріні, Ференца Ракоці, румунських, відповідно, румунських національних героїв. Закарпаття стало єдиною областю України, де названі вулиці на честь майже всіх загиблих на сході країни-героїв. Вже після змін топонімів Геннадієм Москалем закарпатці та місцева влада активізувались і почали протестувати. Вручалися, наприклад, жителі села Жовтневе. Вони почали надсилати листи з поясненням походження назви села від гори Жовтої Глини.
Купа звернень було від людей, які протестували проти перейменування на честь загиблих в АТО, Мукачівський район. Теж дві комуністичні назви – Ворошилова і Калінина. Москаль перейменував своїм розпорядженням на честь загиблих в АТО, уродженців цього села. Сільська рада збирається і перейменовує ці вулиці вже на свій розсуд. Але це просто показує, наскільки люди слабко оцінюють те, що відбувається зараз на Донбасі.
Довго вагалися у селі Минай, доки своїм розпорядженням Геннадій Москаль не назвав центральну площу села з Жовтневою на площу Енді Воргола.
Корінь із словацького українсько-росинського села. Його батьки жили в той період, коли ця Словаччина частина і частина Закарпаття, вони були в одній країні. Чому б не віковічники такого визначного художника, засновника поп-арту, який має українсько-росинське, можна сказати, закарпатське коріння.
Іван Стрябко, доцент кафедри політології факультету суспільних наук Ужгородського національного університету, пов'язує небажання закарпатців до перейменування з кількома факторами.
У нас ніколи не було настільки там сильними націоналістичні тенденції або патріотичні тенденції, як в Західній Україні, наприклад, в Галичині, в містах на декомунізацію відбулося. Скоріше, чому? Тому що населення більш-менш освічене і більше вимагало цього процесу. По селах цього, як правило, не вимагали, не хотіли, зрештою людей задовільняло то, що є, та вони не бачили потреби в змін. Досить багато в нас лишалося прихильників комуністичної ідеї.
У Закарпатській облдержадміністрації закликають жителів області все-таки бути пильними. Можливо, дещо залишився увіковічений прихований комуніст.
Це був матеріал Ірини Брези про зміну топонімів на Закарпатті.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про зміни говоритимемо сьогодні і в ранковому ефірі разом з вами, шановні слухачі. Голова Верховної Ради Андрій Парубій обіцяє вже найближчим часом винести на розгляд парламенту зміни до регламенту, які б дозволили підвищити ефективність роботи законодавчого органу. За його словами, необхідно перенести та збільшити час спілкування парламенту з урядом, також визначити конкретні дні, коли депутати голосують. Натомість самі народні обранці сумніваються в тому, що зміни до регламенту істотно змінять якість роботи парламенту.
Секрет дуже простий, товариство. Якби ходили на роботу народні депутати, ми могли б розглядати законопроєктів набагато більше, ніж це відбувається. Відповідь на дуже багато складних філософських питань захована в дуже простій речі, в тому, що депутати не ходять на роботу. Я не буду бігати за депутатами і закликати їх по десятки раз. Ми повинні тут спільно між собою домовитись, що або ми всі разом своїх колег дисциплінуємо, і ми приходимо в зал і працюємо. Це буде одне з найважливіших завдань і один з найважливіших викликів поміж нами. Тих депутатів, які не приходять, ми повинні знаходити. Я буду з ними сам особисто говорити.
Як же змусити депутатів ходити на роботу і працювати там? Про дисципліну та ефективність законотворців поговоримо сьогодні докладно в ефірі. Якщо ви, шановні слухачі, маєте що сказати з цього приводу, телефонуйте в другій частині програми. Також заходьте на сторінки Радіо Свобода в популярних соціальних мережах і залишайте там свої коментарі. А от наскільки розмір зарплати може бути стимулом для роботи народного депутата, аналізує одне з українських друкованих видань. Про це та інше далі в нашому огляді.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «По-українськи» нагадує, що нещодавно народним депутатам втричі підвищили заробітну плату. Хоча, як переконує видання, в Верховній Раді чимало політиків, які паралельно ведуть бізнес. Вони фінансово самостійні, без дрібних подачок у вигляді зарплати. Інші парламентарії перебувають на ставці в олігархів. Фактично ніхто не живе на саму зарплату, стверджує газета. Підвищення зарплат, скоріше, приведення їх у відповідність до теперішніх цін, адже депутатам треба якось пояснювати, де вони беруть гроші на бензин, констатує газета «По-українськи». Незабаром чиновників зобов'яжуть обстоювати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, стверджує газета «Голос України». Видання інформує, що нещодавно у Верховній Раді зареєстрований законопроект, який передбачає зміну тексту присяги держслужбовця, включивши до нього словосполучення про суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Потреба в зміні присяги назріла в зв'язку з поширенням проявів сепаратизму на території України з боку держслужбовців, констатує «Голос України». Деякі урядовці допускають можливість відновлення торгівлі з окупованими районами Донбасу. Це, на їхню думку, може бути першим кроком до деокупації, інформує газета «Україна молода». Видання пише, що існує дві протилежні точки зору. Перша – відгородитися від окупованого Донбасу, однак це спричинить озлобленість людей і призведе до ментальної втрати населення, а здійснюючи виплати на окуповану територію, Київ субсидуватиме виробничі потужності агресора. Протилежна точка зору в тому, що потрібно зняти всі обмеження. Проте, де ж істина, Україна молода пише в статті «Мрії про деокупацію». Українська православна церква Московського патріархату хвора і насичена шпигунами, стверджує експерт газети «По-українськи». Він переконує, що у Московському патріархаті в усі часи були проросійські настрої, але була й україно-ментальна паства та клір. Однак останнім часом їх стає дедалі менше. Про причини газета «По-українськи» розповідає в статті «Завдання номер один» – демонтаж московської патріархії, бо це явний ворог українського.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу, один з найближчих соратників президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, в четвер заявив, що піде у відставку. За повідомленнями, це відбулося через незгоду між президентом і прем'єром щодо прагнення президента зосередити більше влади у своїх руках. Правляча в Туреччині партія справедливості і розвитку найближчий час проведе екстрений конгрес, на якому буде вирішуватися майбутнє прем'єр-міністра країни Ахмета Давутоглу. Детальніше в матеріалі Марії Щур.
Давутоглу утримався від прямої критики президента Ердогана, заявивши, що має з ним братерські стосунки. «Наші стосунки є, як і раніше, дружніми», – заявив Давутоглу, – «і ви ніколи не почуєте від мене нічого негативного про президента». Як повідомляють, між ним і президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом вже давно існують розбіжності, незважаючи на те, що після обрання президентом Ердоган сам вибрав Давутоглу своїм наступником на посаді лідера партії «Справедливості і розвитку». Згідно з турецькою конституцією, головні владні повноваження Україні належать прем'єр-міністру, у той час як президент залишається хоч і важливою, та все ж більше церемоніальною фігурою. Але Ердогана така ситуація не влаштовувала, тому він вирішив змінити конституцію країни, з чим не погоджувався Давутоглу. Серед інших змін, які обговорювали на партійному рівні наприкінці минулого місяця в Анкарі, пропонувалося також вилучити згадку про те, що Туреччина є світською державою. З цією пропозицією виступив спікер парламенту, також член правлячої партії Ісмаїл Карман, який заявив, що принцип секуляризму не прописаний у Конституції, а тому залишається вільним для інтерпретацій. На думку Давутоглу, принцип секуляризму мав би навпаки залишитися в основному законі країни.
Секуляризм залишиться у новій конституції, яку ми готуємо, як гарантія прав людини сповідувати релігію за власним вибором та рівновіддалення держави від різних релігійних груп. У новій конституції буде встановлений лібертаріанський секуляризм замість авторитарного секуляризму.
Внутрішньополітичний конфлікт у Туреччині збігся із непростим часом. Загострюється протистояння із повстанцями робочої партії Курдистану на південному сході країни, відбуваються теракти, які влаштовують екстремісти Ісламської держави, а також країну заполонили десятки тисяч біженців і мігрантів з Сирії. Крім того, Туреччина очікує набуття чинності договору з ЄС, на підставі якого Туреччина зобов'язується стримувати у межах країни потік біженців, які прагнуть потрапити до Європи, в обмін на безвізовий режим з країнами Євросоюзу і масштабну фінансову допомогу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7.30 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». Змінити регламент Верховної Ради, щоб підвищити ефективність її роботи, пропонує голова парламенту Андрій Парубій. І обіцяє вже найближчим часом винести на розгляд парламенту такі зміни.
Секрет дуже простий, товариство. Якби ходили на роботу народні депутати, ми могли б розглядати законопроектів набагато більше, ніж це відбувається. Відповідь на дуже багато складних філософських питань захована в дуже простій речі, в тому, що депутати не ходять на роботу.
Як же змусити депутатів ходити на роботу і працювати там? Більше про це поговоримо вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки що новини від Антона Шульги.
Залучення важкої техніки до параду 9 травня в Донецьку і Луганську, які контролюють угруповання ДНР і ЛНР, буде порушенням мінських угод, заявляють у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Раніше представники ОБСЄ заявили, що спостерігали введення важкої техніки у центр Луганська в останні дні. Напередодні українська сторона також попередила сепаратистів, що парад військової техніки в Донецьку буде порушенням мінських домовленостей. Представники угруповання ДНР заявили, що військовий парад у Донецьку відбудеться попри застереження спостережної місії ОБСЄ. В Україні 5 травня розпочався призов на строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань. До лав Збройних сил України цієї весни буде призвано понад 8 тисяч чоловіків віком від 20 до 27 років, повідомив представник Генштабу Валерій Дендереба, якого цитує Міноборони. Наступний призов планується у жовтні-листопаді 2016 року. Осіб, призваних в Україні на строкову службу,
службу не залучають до воєнної операції в частині сходу України проти підтримуваних Росією сепаратистів і російських військ. У Генеральній прокуратурі України заявляють про намір просити суд про застосування електронного браслета до колишнього народного депутата України Олександра Єфремова. Зараз, за даними Генпрокуратури, щодо Єфремова діє запобіжний захід застава, яка є безстроковим заходом і може бути скасована лише судом. Раніше Генпрокуратура закрила кримінальне провадження проти колишнього голови фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова, відкрите за підозрою у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Проти Єфремова залишаються чинними ще два провадження, які стосуються заволодіння державними коштами та голосування за так звані диктаторські закони. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе зустрічається 6 травня в курортному чорноморському місті Сочі з президентом Росії Володимиром Путіним. Метою переговорів є поглиблення зв'язків між країнами і спроба врегулювати давню територіальну суперечку через чотири острови, які в Японії називають окупованими північними територіями, а в Росії – південними Курилами. Радник Путіна Юрій Ушаков назвав складним і багатогранним питанням проблему захоплених Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни островів Кунашир і Туруп, Шикотан та Хабомаї. Напруженості відносин Москви і Токіо додало також приєднання Японії до санкцій, запроваджених країнами Заходу проти Росії через її агресію в Україні. Путін у квітні заявив, що оцінив готовність Аби відвідати Росію, цитата, «попри тиски з боку партнерів, особливо Сполучених Штатів». Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що зростання кількості безробітних мігрантів, у тому числі біженців з України, погіршує кримінальну ситуацію у Південному федеральному окрузі Росії. Наявність майже 73 тисяч непрацевлаштованих біженців з України ускладнює кримінальну ситуацію, сказав Патрушев на виїзній нараді в Астрахані 5 травня. Він зазначив, що кількість офіційно зареєстрованих безробітних у Південному федеральному окрузі Росії сягнула 70 тисяч людей, а загальна заборгованість із зарплати на початок 2016 року становила 142 мільйони рублів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І 7.35 у Києві, це ранкова «Свобода». Голова Верховної Ради Андрій Парубій обіцяє вже найближчим часом винести на розгляд парламенту зміни до регламенту, які б дали змогу підвищити ефективність роботи законодавчого органу. За його словами, необхідно перенести та збільшити час спілкування парламенту з урядом, визначити конкретні дні, коли депутати голосують. Натомість самі народні обранці досить сумніваються в тому, що зміни до регламенту змінять якість роботи парламенту. Отож, про те, як змусити депутатів ходити на роботу і працювати там, ми будемо говорити з журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом. Вітаю у студії Ранкової Свободи. Насамперед, що саме пропонує спікер змінити?
Спікер каже, що деякі на даний момент чинні регламентні норми просто збивають роботу парламенту, зокрема, ті півгодини, коли по п'ятницях зачитують депутатські запити, а ця процедура не передбачає жодного ухвалення рішень, там голосування якихось обговорень. Депутати просто розходяться за цей час. Відтак їх потім знову важко зібрати для того, щоб знову розглядати та ухвалювати закони. Також спікер пропонує зробити не два пленарних тижні на місяця три, але в ці пленарні тижні днями голосування чітко визначені будуть тільки вівторок і четвер. Крім того, замість п'ятничної години запитань до уряду пропонує зробити в понеділок триденні дебати з урядом. Ось що каже Андрій Парубій.
Секрет дуже простий, товариство. Якби ходили на роботу народні депутати, ми могли б розглядати законопроектів набагато більше, ніж це відбувається. Відповідь на дуже багато складних філософських питань захована в дуже простій речі. В тому, що депутати не ходять на роботу. У нас середа майже безрезультативна, п'ятниця майже без результатів, вівторок, четвер у нас дві години до обіду може бути результативних, дві години після обіду. Я не буду бігати за депутатами і закликати їх по десятки разів. Ми повинні тут спільно між собою домовитись, що або ми всі разом своїх колег дисциплінуємо, і ми приходимо в зал і працюємо. Це буде одне з найважливіших завдань і один з найважливіших викликів поміж нами. Тих депутатів, які не приходять, ми повинні знаходити. Я буду з ними сам особисто говорити, але поки ми не забезпечимо результативність в залі, нам буде дуже важко робити реформи і дуже важко у всіх сферах працювати.
Раніше про недосконалість регламенту і про намір його змінити заявляв і попередник Андрія Парубія на посаді спікера Володимир Гройсман. Ну, що він сказав?
Регламент роботи Верховної Ради України потребує змін. Очевидно, що він зарегульовує те, що має бути абсолютно вільним, і не дорегульовує те, що має бути врегульовано самим регламентом. Тому ти завжди стоїш на межі.
Ну, але далі декларації справа не пішла. От, щоправда, змінили регламентні норми, які регламентують внесення змін до Конституції, але це безпосередньо не стосується роботи депутатів.
Ну, власне, ці слова підтверджують, що регламент є важливим документом, хоча чимало спікерів на нього досить таки скептично поглядали і в своїй роботі не зовсім послуговувалися саме нормами. І все ж таки, чому так складно змінювати правила депутатської роботи, якщо це від самих же депутатів і залежить?
А самі депутати кажуть, що вони так скептично налаштовані щодо того, як змінити регламент. От, наприклад, позафракційний депутат Борислав Береза вважає, що каже, що позафракційні депутати готові підтримати зміни до регламенту, якщо будуть враховані їхні побажання. Утім, запропоновані спікером зміни Борислав Береза розцінює доволі скептично. Він вважає, що вони істотно нічого не змінять, що він сказав.
Не дуже вірю, що оптимізують, тому що і так працюють вівторок і четвер, а він пропонує місце п'ятниці тепер понедільник перенести, але понедільник тепер опять ніхто не приходить не буде. Тобто так не приходить в п'ятницю, так не приходить в понедільник. Получається трішки кафтан, куди б не перешивали, нічого не виходить. Я вважаю, що вопрос це з самоорганізації самих депутатів і з контролем зі сторони фракцій.
Борислав Береза також наголошує, що існує неформальний, нерегламентований, так би мовити, контроль над роботою депутатів з боку керівників фракцій, які, очевидно, цих керівників фракцій влаштовує. Тож питання, чи зацікавлені депутати та їхні фракційні лідери що змінювати, залишається відкритим, ось що каже депутат.
Контроль, звісно, вже є, тому що ми наблюдаємо картину, як... определенные персонали в сессионном зале контролируют приход, регистрацию депутатов. Есть картбои, которые ходят, вставляют перед началом сессии все карточки, вне зависимости, есть депутат или нет. В итоге мы видим, что в зале 300 голосов, а на самом деле в зале менее 70 человек. Мы видим, как это контролируется. Мы видим, как мотивированно обзванивают депутатов, появляются постоянно фотографии смс. Однако, как проходит это системно или нет, я не могу сказать, потому что я не являюсь фракционным депутатом.
Отже, як змусити депутатів ходити на роботу, працювати там і працювати ефективно, про це ми говоримо в ранковій свободі. І якщо ви маєте свої міркування щодо цього, шановні слухачі, телефонуйте до нас, телефон в студії вже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні в ранковому ефірі говоримо про те, чи зміни до регламенту роботи Верховної Ради, запропоновані спікером Андрієм Парубієм, змусять депутатів відвідувати пленарні засідання і працювати там більш плідно. І зараз з нами на зв'язку політичний експерт, депутат кількох попередніх скликань Тарас Чорновіл. Доброго ранку, пане Чорновіл.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
От таке спочатку запитання філософське, як казав Парубій. Чому депутати не ходять на роботу?
Ну, не ходять на роботу в основному з двох причин. Перша причина, тому що є елементарне розглядяйство, байдужість, безвідповідальність, і їм, ну, їм просто наплювати на те, що відбувається в країні, які результати будуть від прийнятих законів. Вони ж в основній масі не проти цих законів, які провалюються через їхню відсутність. Вони би були б не проти, якби повернувся, скажімо, старий період кнопкодавства, коли суспільство не мало заперечень проти такої речі. Вони б лишали свою карточку, вони б з задоволенням знали, що їхньою карточкою хтось проголосував, що є результат. Але в них є важлива ще справа. Посидіти в ресторані, поговорити там, покрасуватися перед журналістами, особливо перед журналістками, їм ще якісь речі зробити. Це є перша причина, ну, своїм бізнесом зайнятися в цей період, відпочити десь на якомусь курорті. Це перша причина, чому не ходять. Друга причина – це те, що вони розуміють, що їм за це нічого не буде. Хто ходить? Виходимо з протилежного. Ходять і нормально працюють. Перше – ті, які дійсно відповідальні, які відчувають, що від їхнього голосу щось залежить, яким болить те, що є в країні. До речі, до них ми завжди висовуємо претензії, до тих, хто ходять, і завжди забуваємося про те, що провал роботи, що затримка реформ і тому подібне робиться не їхніми руками, а саме тими, хто не відвідують Раду. І відповідно, є частина депутатів, на яких ще якісь тих, про які от Борислав Береза тільки що був його включення говорив, може бути ті люди, які зав'язані там на партійний список, на партійні структури, але є ті, які абсолютно розуміють, що їм не буде нічого. Суспільство б'є тільки кнопкодавів. Суспільство, ну, громадські організації зробили дуже серйозну акцію проти цього, але абсолютно не діють проти тих, хто провалюють роботу парламенту, просто не виконуючи свої функції. А партійні лідери, про яких Береза говорив, вони насправді на більшість депутатів не мають впливу. Це мажоритарники, які кажуть, ну я сам прийшов у Верховну Раду, що ти мені скажеш? Що ти мені будеш розказувати? Я не підлягаю партійному вашому керівництву. Це є спонсори партій, це люди, які просто достатньо заможні, які йшли в Верховну Раду, часто викупивши місця в партійних списках, коли там Батьківщина партія дуже ставилася тим, що вона дуже масово продавала місця. Я думаю, що і зараз така практика існує в різних політичних силах. І от з цієї причини, що ми їх не б'ємо за це по руках, саме суспільство не б'є. І з другого боку, що їм просто наплювати на те, що робиться в країні, є причина, що вони не сидять на робочому місці і не працюють.
Пане Тарасе, а зміни до регламенту можуть додати важелі впливу на таких порушників дисципліни? От крім розмов, наприклад, з такими порушниками, чи може, зокрема, бути, я не знаю, бити гривнею, якісь штрафи, зменшення зарплати, ну які ще можуть з'явитися важелі впливу? Як ви оцінюєте запропоновані спікером зміни?
Ну, є три способи, як це зробити. Я трошки в курсі різних варіантів, різних способів. І що стосується того, що зараз пропонує зробити Андрій Парубій? Йому треба терміново рятувати ситуацію. Він просто бачить, що цей парламент, мабуть, найбільш розгильдяйський, найбільш безвідповідальний з тих всіх шабуїв до цього часу. В ньому навіть ті питання, які точно, 100% не викликають протесту в депутатів, їх провести важко, тому що депутати вважають, що в цей момент замість натиснути на кнопку, навіть будучи в залі Верховної Ради, він може якийсь анекдот комусь розказувати. Йому треба хоч якимось чином зараз дати терміновий ефект. І тому він вводить норми, пропонує ввести норми, які депутати, напевне, підтримують. Ті норми вже діяли в українському парламенті, коли я був депутатом. Це голосування тільки в окремі дні, це розрив процедури обговорення законопроекту і голосування. Обговорюємо в одні дні, а потім, коли можна зібрати депутатів, обговорюємо, причому при напівпорожньому залі, а коли депутатів вже можна зібрати, в той момент відбувається голосування. Ну, розумієте, частини, які не приходять і так на робочі дні, у них не так багато тих робочих днів в пленарному режимі, ті не будуть приходити і в дні голосувань. Але все-таки якимось чином сконцентрувати на дні голосувань трошки більшу кількість людей і трошки покращити прийняття законів, цим, звичайно, можна. Тобто ті заходи, які зараз робить Андрій Парубій, це щоб просто врятувати роботу парламенту, дати хоча б якийсь ефект для суспільства, для держави, хоча б щось з тих людей, які є безвідповідальними.
Пане Тарасе, тобто ключова проблема – це пошук голосів для прийняття рішень?
На другому моменті. Я колись, ще коли Андрій був першим віцеспікером, був у нього в кабінеті, ми обговорили іншу систему. Ми детально обговорили, я думаю, він її буде вводити. Якщо треба, я можу написати цей законопроект. Це система прив'язування депутатів до їхніх робочих місць, де є зміни до двох законів, до закону про регламент, закону про статус депутата, який зобов'язує депутата по кожному без винятку питанню, навіть найдрібнішому, обов'язково визначатися. Тобто, якщо депутат хоча б кілька разів не натиснув на жодну кнопку, немає права держава там чи його партія визначатися, яку кнопку він має натиснути, за, проти чи утримався. Але якщо він просто не натиснув на жодну, вважається, що в цей момент він прогуляв. То він прогульник і там, скажімо, 10 пропущених голосувань, пропущений день. Пропущений день не просто не виплата зарплати, а штрафні санкції. А десь в майбутньому можна дійти до того, щоб такі пропуски і прогули були причиною для втрати депутатського мандату. Але це вже зміни до Конституції, це 300 голосів, це дуже важко зробити.
Даруйте, але ви кажете штрафні санкції. Ну як це, що, адміністративне правопорушення буде, чи як? За що тут штрафувати?
Можна ввести і адміністративне правопорушення, можна ввести такі зміни. Поки що ми маємо тільки єдиний спосіб, який виписаний регламентом, це відсторонення депутата від роботи в залі Верховної Ради за хуліганство, за якісь інші дії, там на 3 чи на 5 пленарних, чи на 10 пленарних засідань. Так вони і так не ходять, тут якраз протилежне треба. Можемо внести, тому що недоторканність депутатів, яка виписана в Конституції, це недоторканність від кримінального переслідування. Про це часто забувається, депутата можна штрафувати, і це спокійно можна вводити цю норму. І рішення суду, давайте ще не забувайте, що ж мова йде не тільки про штрафи, це ж мова йде просто про колосальну ганьбу, коли суди будуть завалені звинуваченнями проти конкретних депутатів, причому бажано, що це були місцевіші суди по місці їхнього проживання, тоді це трошки буде діяти. Але, розумієте, ми говоримо про способи, як примусити там, ну, умовно кажучи, кота їсти ковбасу. Вони зобов'язані це робити, це їхня робота. І мені здається, що розв'яжеться проблема тільки тоді, коли буде зроблена одна річ, яку ми колись, громадські активісти, в 2001 році, подібного приводу застосовую щодо депутатів. Оте, що спробував рух «Чесно» і інші зробити щодо кнопкодавства, голосування не особистого, треба застосувати щодо відвідування. От коли під будинками депутатів, де вони живуть, будуть стояти пікети, а ваш сусід не проголосував за важливі персональні для вас закони, а ваш сусід що, продався Путіну, коли він не проголосує за оборонні закони? Коли їх його сусідам, не йому, йому на нього не вплине, його сусідам будуть роздаватися відповідні агітки, де буде написано, який негідник ваш сусід, як він не захотів вам підняти пенсії чи ще щось інше. Знаєте, починає діяти, неймовірно починає діяти. Ми повинні на них тиснути суспільством. Ми чекаємо, що от Андрій Парубій змінами до законів щось зробить. На жаль, він може тільки трошки покращити ситуацію, але кардинально має визначитися суспільство.
Тараса, а як ви думаєте, депутати самі от проголосують за такі зміни з санкціями щодо самих себе? От...
Дуже важко, але такі речі можна провести. Поки що, я ще раз кажу, поки що те, що пропонує Андрій, за це вони проголосують. Він запропонував дію, ну, заходи короткої дії, які можуть дати хоча б якийсь ефект з тими, знаєте, розгільдяями, які вважають, що їм нічого не станеться. Хай це зробить, це потрібна річ, все-таки, щоб врятувати роботу Ради. А от далі, ну, якимось чином можна, ну, проголосувати.
Тараса, даруйте останнє питання. Ви казали, так подібні норми діяли. А чому від них відмовилися в такому разі?
Ну, від них відмовилися теж в якому обґрунтованої причини. Норма, яка зараз діє, що не можна розривати розгляд закону, що потрібно, обговоривши, відразу голосувати, щоб ці голосування було усвідомлене, щоб це було після того, коли висловилися з цього приводу, коли ви знаєте.
На зв'язку з нами був колишній депутат Верховної Ради Тарас Чорновіл, певно перервався вже телефонний зв'язок. Ми говоримо, нагадаю, сьогодні про шляхи підвищення ефективності роботи парламенту і, як з'ясувалося в розмові з Тарасом Чорноволом, що головне, щоб суспільство було вимогливішим до народних депутатів, здійснювало більший контроль і тиснуло на них, щоб вони дотримувалися дисципліни.
Я пригадую, як після Майдану майже одразу, коли біля... парламенту були такі багато таких суворих дядьків з палицями.
Вони пропускали через свій коридор, всі, хто заходив чи виходив.
Депутати були такі сумліннішими, мені здається, в той період. І, тобто власне, тиск справді спрацьовував.
І, власне, самі наші дописувачі, зокрема, в соціальних мережах, на запитання, як змусити депутатів ходити на роботу і працювати там, ну, пишуть, що насамперед треба мати совість. Один дописувач, який називався так красномовно «Бандерівський офшор», написав, що рекомендує закон, в якому буде зазначено, діти депутатів повинні жити в Україні, може тоді вони почнуть думати про майбутнє цієї країни.
Ну, тільки проблема в тому, що закони також ухвалюють депутати.
Депутати, знову ж таки. Ну і більшість дописувачів, які взяли участь у голосуванні, обирали запропонованих варіантів відповідей, обрали більше 70% варіант, що прогульників і нероб треба позбавляти депутатських повноважень. Це насамперед. А от варіант відповіді, що позбавляти зарплати, такий варіант обрав лише 1%. Дописувачів розуміють, що депутати не живуть на саму зарплату. А що думають наші додзвонювачі, які зараз на телефонному зв'язку, зараз почуємо в ефірі. Алло.
Алло.
Слухаємо вас.
Доброго ранку.
Алло. Я з вами на зв'язку?
Ви з нами на зв'язку, і ми говоримо, значить, про те, як підвищити ефективність роботи депутатів. Яка ваша?
Тетяна Петрівна, в мене така пропозиція. Якщо 450 депутатів, там, ну, зараз менше, не ходять на роботу, значна частина, значить треба їх кількість просто зменшити. На таку країну, як Україна, 450 депутатів – це дуже забагато.
І це ефективність підвищить їх роботи?
Зрозуміло.
Чи тих, хто залишиться, вони будуть працювати за трьох?
200 або 250, вони будуть цінувати свою посаду і вони будуть достатньо відповідально відноситися. Кожен депутат вже буде під мікроскопом і буде розглядатися зовсім з іншого погляду. А коли їх дуже багато і вони в цій загальній масі просто губляться. Дуже багато.
Немає персональної відповідальності. Так, дякуємо, Тетяна Петрівна. Є на зв'язку
ще. Казали, колись лучше менше да лучше.
Алло, хто до нас приєднався? Доброго ранку.
Доброе утро. Доброго ранку. Тетяна з Дніпропетровська.
Ще одна Тетяна.
Я так думаю, що все-таки, поскольку у нас... Алло?
Так, слухаємо. Ми вас слухаємо уважно.
Поскольку у нас вот, депутати избраны от партій, то партия, естественно, несет ответственность за то, каких депутатов она выдвинула в парламент. Если это депутаты не выполняют свою обязанность, то партия должна и сама отозвать этих депутатов.
Ну, партія не має таких повноважень, якщо депутат став. То...
Але вже є закон про, як його називають, диктатуру, так?
Так це не депутатів чинних, а тих, хто в списку виборчому і ще не став депутатом.
От якщо, того, хто вже став... і ще посилити, тут знову ж таки палиться з двома кінцями, і відповідальність не лише на партіях, але й на виборцях, які, власне, врешті-решті
голосують. Половину депутатів вибирають в округах.
Так, і є ще в нас на зв'язку слухач, алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку, слухаю.
Доброго ранку.
Полтава, Юрко, Долина. Сини, внуки, брати наших депутатів повинні сидіти на фронті в окопах. Тільки це буде критерієм того, що депутат достоїн займати в парламенті своє місце. Якщо ні, це не депутати, це покидьки.
Що ж, зрозуміли вашу думку. Отже, відповідальність депутатів, врешті-решт, залежить від них самих.
Категорично.
Ми сьогодні говорили про зміни до регламенту роботи Верховної Ради, запропоновані спікером Андрієм Парубієм, чи змусять вони депутатів відвідувати пленарні засідання, та чи підвищать ефективність роботи парламенту. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте і дивіться програму «Молодь плюс».
Ви гадаєте, комп'ютерні ігри – це лише розваги? Насправді ж, це масштабна індустрія, де Україна є серйозним і впливовим гравцем. Про це у програмі «Молодь плюс» сьогодні о 20.33.
А на завершення ранкової свободи новини від Антона Шульги.
У штабі української воєнної операції на Донбасі повідомили, що проросійські сепаратисти впродовж доби 5 травня здійснили 11 обстрілів позицій українських військових. Це на 2 обстріли менше, ніж 4 травня. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових у обстрілах до Кучаєвська та передмість Донецька. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Залучення важкої техніки до параду 9 травня в Донецьку і Луганську, які контролюють угруповання ДНР та ЛНР відповідно, буде порушенням Мінських угод, заявляють у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Напередодні українська сторона також попередила сепаратистів, що такі паради військової техніки будуть порушенням Мінських домовленостей. Представники угруповання ДНР заявили, що військовий парад 9 травня в Донецьку відбудеться попри застереження місії ОБСЄ. В Україні 5 травня розпочався призов на строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань. До лав Збройних сил України цієї весни буде призвано понад 8 тисяч чоловіків віком від 20 до 27 років, повідомив представник Генштабу Валерій Дендереба. У Генеральній прокуратурі України заявляють про намір просити суд про застосування електронного браслета до колишнього народного депутата України Олександра Єфремова. Зараз, за даними ГПУ, щодо Єфремова діє запобіжний захід. Застава, яка є безстроковим заходом і може бути скасована лише судом. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе зустрічається 6 травня в курортному чорноморському місті Сочі з президентом Росії Володимиром Путіним. Метою переговорів є поглиблення зв'язків між країнами і спроба врегулювати давню територіальну суперечку через 4 острови, які в Японії називають окупованими північними територіями, а в Росії – південними Курилами. Лондонці 5 травня проголосували на місцевих виборах, які можуть дати місту першого мера мусульманина. 45-річний Садік Хан, кандидат від лейбористів, може змінити на посаді мера Боріса Джонсона, який є представником консерваторів. За даними соціологів, він має значні шанси на перемогу. Садік Хан, колишній правозахисник, син водія автобуса з Пакистану, пообіцяв, що буде, цитата, мером усіх лондонців. Донецький Шахтар не зміг вийти до фіналу Ліги Європи УЄФА, другого за значенням футбольного клубного турніру Європи. Після домашньої нічиї 2-2 гірники поступилися іспанській Севільї на виїзді 1-3. Гірники мали шанс змінити історію, коли наприкінці першого тайму Едуардо зрівняв рахунок, але господарі стадіону Рамон Санчес Піскуан забили ще 2 м'ячі в перші 15 хвилин другого тайму.
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці 6 травня побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Дмитро Шурхало, Антон Шульга, Володимир Одовченко і Юрій Матвійчук. Більше інформації на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».